ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko elamu bisika binso bozomi pe boye bolamu na bino banso. Nalina kanabiso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokililo epesa milibino na Marius Mounga. Boka sango to milibino mpoko ya lelo. Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati na mpinga ma ekolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23.
Kishasha eza sous menace ya affrontement ya batu ya M23. C'est que M23 essaye conquérir Nyamilima etikali Kishasha.
Kaka na ekolo Congo démocratique ba politique ba ekolo eye ba kabwani mpona misala mia bo komisi kombo na bo poni mpona maponami ma emakosale mana mobu 2023 bo ye bo bandaki mtongo kolomwa tukumi bale na minei ya sanza ya suka ya mobu 2022.
Nous avons constaté effectivement que le délai, ils allaient, on ne poussait pas passer en mouvement. Ils allaient délai dans le centre d'enrôlement, ni surtout. Mais, ma machine, ma carte dans le centre, on a, ils allaient, pour enregistrer par électeur.
Tokosu ki sabongo basa mwana biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo to bombo libino o mpoko ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke na buzindo, kasi liboso ete toko makuna, tokosu ki sabongo masano na biso masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano, liboso ete toko ma na buzindo ya basa mwana biso, tolanda na ino basa mwana biso na mokuse. Batokoleka tukumi bale ba bomamisi mabitumba makasi kati ya basimba minduki balingomba ba Kodeko na ba balingomba Zaire na Djugu o ituka Ituri lobi mokolo mwa Lomingo. Bato baye ba monani mingi mi ba bomami mingi mingi na mboka Drodro, Largu, Blukwampe, Roe na kati ya baye bakufi moko monani kozala soda ya FARDC pe mi bale basimba minduki ndako nzike etumbami pe motango ya bato ba bomami moko kiko mata esakoli colonel Rufin Mapela wazali administrateur adjoint ya territoire ya Djugu. Patomine iba bomami mpe mingi ba memami na bisika biyebanite na bitumba makasi kati na badongolomiso balingomba lia ADF na mapinga mafardese le biloleki na mboka Luna Kabrik mpe Mambelenga na territoire ya Irumu kaka oituka ya Ituri. Kolanda bafandi ba bisika biye batoba sato na baiba kufi bamonani kozala badongolomiso ba ADF mpe soda moko ya mapinga mafardese ya bomami mpe moko azuki. Kaka kolanda bafandi ba bisika biye, bitumba bikobaki makasi obisika biye, lobi mokolo mwa Lomingo Moleki. Batomboki koleka nkama moko ba ebazalaki kosala mobulu na territoire ya Kwamut mpe bakendaki komitika o maboko mampinga mafardese ba yambemaki lobi loleki na base militaire ya Kitona mpo na kolanda mateya ya kokota na mampinga maekolo Congo démocratique. Commissaire général adjoint ya police administrative général Filemon Patrice Mushid Yav asengi na basimba minduki basusu ba ebazali kaka kokoba mobulu na kokitisa mandoki mabango mpe kolanda baninga na bango na kokota na mampinga maekolo. Asengi pe bongo na ilobeli actualite.cd na bafandi babisika biye ba ibakima na kozonga na bisika na bango mpo ete bomoi bwa bato bozonga ndenge ezalaki kala. Baye ekolo Congo démocratique pene na kama moko baye bakanaki kokota na ekolo Angola onzela ya mayuya bakangemaki na baye polisi ba ekolo Angola. Kolanda bakambi ba polisi baye bato baye bakangemaki mingi mingi na ba poste ya Noki, Luvu, Mpozo, Ntoyo, Kisende, Buela, Luangu mpe Makro 12. Bakongole koleka nkoto tukumi bale na mitano baye bafundama kokota na Angola na nzela ya mayuya basi bakangema na ekolo Angola kaka na mobu 2022 mobuti koleka esakoli bakonzi ba polisi ba ekolo eye. Lingomba ya bakambi ba festival Amani esale makana ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu basakoli ete mobu moye lisano liye likosale mambala moko na ngumba Bukavu pe na ngumba Goma. Mokano moyi mozwami na bozangi bokingi boye bozali na ngambo ya ngumba Goma. Milumi ya festival Amani mikosale ma omokolomo le 10, le 11, le 12 février na ngumba Bukavu e ituka Sud Kivu na kombo ya Amani e ilinkoloba Kimia na Swahili ezali milulu minene ya ituka eye mi mibanda na mobu 2013 pona kopesa lukumu na misala mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge lokola mindule mabina pona kosangisa bato na mayematali kimia na este ya ekolo Congo démocratique. Ekolo Côte d'Ivoire esakoli ete ezali na mposa ya kozongisa boyokani pe bondeko na ekolo Mali sima botiki bwa mampinga ma ekolo Côte d'Ivoire tukumine na motoba baibakangamaka na ekolo Mali sanza motoba liboso ete bazonga na Abidjan basoda baye balekaki ekolo Togo epai wapi mokambi ya ekolo eye Fort Nyasingbe azongisaki bango o maboko ma ministre ya défense ya Côte d'Ivoire. Awa na États-Unis, président Joe Biden abandi mobembo lelo na ekolo Mexique et pa iwapi akolobela mingi mingi ma matali immigration mombongo mpe misala ya mabe ya koteka drogue. Justin Trudeau mokonzi ya ekolo Canada akozwa pe esika na masolo maye mingi mingi na nzela ya 10e sommet ya bakonzi ba bikolo bia Amerika ya Nord. Liboso ete akende na mboka Mexique, Joe Biden atelemaki na Texas eye ezwami na ndelo ya bakilometre koleka 1300 na Kamayoko na ekolo Mexique epai wapi baibayaka na nzela mayu ya na Amerika bakotelaka. President ya ekolo Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, asakolaki ete akokende na ndako na ye ya mosala lelo mokolo mayambo na engumba Brasilia sima batomboki baye bamonali kozala balandi ba mokonzi ya kala Jair Bolsonaro bakokotela mpe kopunza ndako nzike ya mbula matadi lokola ndako ya bakilimibeko mpe Cour Supreme ya ekolo eye epai wapi bato koleka nkama mibale bakangemaki. Na mobembo azali na yango awa na Amerika, mokonzi ya kala Jair Bolsonaro atelemeli mobulu mona. Baye ekolo Benin bavotaki lobi loleki mpona kopona bakilimibeko na bango. Baye opposition baye bazalaka te na maponami malekaka oye kolo mibu mine imi leki, bazwa ki pe esika na maponami maye na bokonzi wa Patrick Talon. Maponami masuka, maselema ki omubu 2019, mabimisaka mobulu makasi mpe baye opposition ba boyaka kokende na maponami mango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Naituka ya Nord Kivu, Bitumba, Bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru, kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23. Baimboka mingi ba kimeli na groupement Bambu, Pene Pene, na mboka Kiwanja. Tola ndabulai na Fiston Isemwami.
Wuta tongo penza mkolo mwalelo, loki tola minduki minene minene, loyokana ki o territoire Rutshuru, na bisika bibenga mi mabenga. Bavani mingi amboka Kaunga, bakimi na Bambu, bayi société civile baye, sika eye, bazali kopamela batombo ki ba M23, koluka kozwa Kaunga, mpe mabenga na zamba enene tope park national ya Virunga. Toyoka Etienne Kambale, moko na bayi société civile oyo, andimaki kotatola na elobila veo Lingala.
Lobi ete, na ero oyo, ishasha ezas sous menace, il y a affrontement, il y a battu à M23. C'est que M23 essaye de conquérir Nyamilima. Et Tikali, Ishasha. Ishasha est une entité mokoboye, est frontalier na Uganda. Balingi basala lokola basala ki kozua Bunagana, balingi basala lisusu complot wana. Uganda ici est renforcé par élément na bango, ba soldat na bango, na kote ya mboka na bango. Po, ba soldat na biso baza wana, na ba policier lokola baza na effectif réduit, na population eza wana. To, ekozala lokola o basala ki na kishiche, ba kosala ango lisusu na ishasha. To alerte ba konzi ya mboka, to alerte Union Européenne, so ki M23 ezui lisusu, so ki bato kufi lisusu na ishasha. Mapingao ya Rwanda, ya Uganda, na ya M23, na ya Rwanda, soki basangisi ba force na bango, toko perdre population ebele na ishasha. Tolingi kimia na mboka na biso. Me eza etonak ete bazo continue lisusu ya kosala ba progression na ba entité mosusu. M23 elobaki ete komi retire na Kibumba. Tozo yebisa bino ete na eroyo na zoloba batuna bango baza na Kibumba na hopital, bazo soanye bango na hopital ya Kibumba, baza wana
balobi ete ba pesi lisusu kaya rumwangabo me na nzinga nzinga ya kaya rumwangabo bazali lisusu wana
mpona major ulingoma mulobili ya 123 batomboki baye bandongwani na mapinga maekolo pambate FARDC ebundisi bango maloba ma ulingoma oyo tozoki onzela singa
oyebi ete tango nyonso toyi koloba eloko oyo ezali na mokolo moko toyebisi lokola lisanga ya M23 to atakaka nobengaka na lopoto ezali ntango yonso ngonga nyonso tobengi coalition FRDC FDLR Natura Mai Mai Kodeko ntango nyonso bango nde bazali koya kobundisa biso na yango tokokanga maboko te toyanolaka nde bango koyanola biso tolingi kimia yango me tozali komona mbula matare ya Congo eboyi kimia eboyi masolo po ete tozali na processus na baforce regionale tozali kotika benguma tolongwe na kibumba tolongwe na rumangabo kasi tozali kobwaka mbela na ye molongo na bayimboka mbula matari ntango yonso bazali koya kobundisa biso na yango tolobi ndenge balopato naloyi lopoto balobaka la patience a des limites tokovanda kimia boeti suka wapi babomami bazali kokontinue koboma bato na masisi koboma banilotike ezali bekokoba na kati na mboka na biso wana mambi maye maso bazali koleka nani guvernema ya Congo nde azali responsable ya makambo wana biso toatakaka te me biso toyanolaka nde
tobengaki mpe na ntina likambo lina lieutenant colonel njike kaiko molobeli ya mapinga na etuka ya Nord Kivu mpe ayanolaki na biso ete akoloba mpo na yango mikolo mikoya wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'amerika
merci mingi fiston isemwami bokomisi kombo na maponami mpo na baponi mpo na maponami ma 2023 bobandaki uto mokolo mwatuku mibale baminei ya sanza ya suka ya mobu 2022 na ekolo congo démocratique kasi bayi politike baekolo bakabwani mpo na misala miye bayi PPRD lingomba ya mokonzi ya kala joseph kabila bango basengi yambo bokoti ya opposition na seni misala ya maponami kasi mangomba mayike masusu mandimi bokomisi kombo boye tolanda bolayi uto kinshasa na natalie sekabuoro simorabie
Nouvel élan, lingoma politique il y a Adolphe Muzito. Endimi sami ete, ekoki kopekisa baponi, kokende komi komisa nkombo te o maponami mpona kozwa na nsuka ya mbula eye bakonzi ya sika. Bayi nouvel élan, batalisi nkoko sompe mbeba ebele eye ezali kosalema na misala ya bokomisi nkombo ya baponi. Toyo kakalaka mokonzi to secrétaire général ya nouvel élan Blanchard Mongomba.
Toza ko constater effectivement que délai ezali kopousse pa pate engouement. Ils allaient ébeler dans un centre d'enrôlement, non surtout, mais par machine, dans un centre, on a allaient bouquer pour enregistrer par électeur. Deuxièmement, nous allions constater que sur le plan technique, parce que Yasseni, ou Bazali, dans un centre, on a Bazali, dans un métier, Minchte, Yango, ils allaient tout ça, là, ils ont un retard, ils ont ébelé pour faire enrôler son patriote manquant. Mais dans la zone, mon sous-sou, dans le cas où on fait exemple, dans l'Équateur, Ils allaient dans le territoire et télé, on a nos machines, on a ici dans le pomaté. D'où la nécessité pour l'enseigner, il y a pour bâtir sa Nicolo, pour permettre à ces citoyens, surtout, il y a un peu de Mikanda, il y a un peu de pouvoir, il y a pour sanctionner ma Konami, et c'est obligatoirement. Na 2023 na
décembre. PPRD ebateli makanisi mayango ya kosangana te na misala ya bakomisi nkombo na maponami ma 2023 soki mbongo na basengi esalemi te. Seni misala ya maponami ebandaki misala ya bakomisi nkombo ya baponi uto mokolo mwantuku mibale na mine ya sanda zomi na mibale ya 2022. Kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere. Atali siete, esengeli makambo maike, mamotu ya mabongisa mayambo. PPRD, ezali kosenga boto sami, ya mibeko mison, pona mapona mimaye, makondi mamana bonson, pe, makozala makimia. Tolanda bongo Ferdinand Kambere.
Biso PPRD, FCC, to exige ke na eleksyon wana, ifo esalema, dan le dele. Dezem loi a respecte, loi portant, organizasyon a kou konstitisyonel, Bisogno sotoni di makere, ma nomination ezalaki ya mabe, malongolangwa permette ke ezala conformement ya loi organique ya cour constitutionnelle, pe cour constitutionnelle ezala impartial. Kenya biloko ba dialogue te ke, ba okanisa ke tomosenga dialogue, tomosenga dialogue te. Troisième loi a exécuté correctement, et c'est aux articles 10 et 12, c'est la loi portant organisation, Ya semi article 12 est petit déjà na lolenge mini bati ya opposition parce que la société civile, il faut baser la désigner. Préver la désignation basée en côté. Parce que nous, l'opposition est représentée dans le Parlement. Mais ça, la PV a désigné Batunaïe. L'opposition a ça, la route, Kangela et Zelawanate, Tolingite, Tolo Bate Glissna et Kozalate. Quatrième Mobeko a pu appliquer, et ça, Mobeko Oyo et Tali, enrôlement na identification. Et ça, Mobeko a depuis 2004 changé à Kate. Mais, bah, on y a ce balikan à Séni, bah, appliqué à Kango. Mais, bah, on va appliquer à Noté. Parce que, élément à loi où on a exigé que photo est à la claire na carte. Mais si on est dans des mots à la tête, ça veut dire carte, on est à Mabé, Bao Fioué, Angopo, Alindi Baïba. Donc on n'a pas, sur l'état, on est dans le
mot. Arnaud Mbosso, mon qu'on a pas cadre, il y a l'ingomba politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, l'ingomba de la politique, l'Isali, Katina Union Sacrée, l'Iboki d'Isaline Sima, n'a mon qu'on dit un bon Félix Tshisekedi. Yé, à la qui s'y était. Misala miyako kende na maponami misili ko banampe, banamboka, bazali na molende ya kopona moto balingi. Moi lingomba politiki ya Christophe Mboso, moyangeli ya Assemblée Nationale, alobi baye, bako kende na maponami te, ezali mpo bango moko balingi, bongo. Toyoka Arnaud Mboso.
So bango bako yana maponami te na 2023, pebe kongola ote na maponami, bwa pe sa, Félix Antoine Tshisekedi lombo deza imanda, lelo bazali ko sala ote denga ka populisme politiki pona koluka, pebe sa mite ma peuple congolais, mais le peuple congolais a la confiance à mon konzambo ka Félix Antoine Tshisekedi.
Et sengeli ko yeba ete, boko misi nkombo ya baponi mpona mapona mima 2023, bobanda ki wuto mokolo mwantu komi bale na mine ya sanza eleki na etando ya yambo eye, ezali ko sangisa bituka bia west, loko la Congo central, Kinshasa, Kwango, Maindombe, Equateur, Mongala, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi mpe Chuapa. Nathalie Sekabouo-Rossi-Morabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouo-Rossi-Morabie. Vous allez connaître Sangwa Mokililo, vous avez bien télé, vous allez bongo mokolo moyambo, bon mikolo miso, miyambo, vous allez mokolo moye, tout l'andakamana, kamabiso na kombo ya, etando yamasano. Tout l'andak.
Etando yamasano. Basango yamasano, ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Chan 2023, l'obin de ba léopard ba ekolo Congo démocratique ba ko beta match na bango ya mibale na bolenge la misima ya kolonga libi mokolo mwamposo mingete misato na libungu tulu vewa lingala ezali na Tunis esika ya bolenge la miboye. Mampinga moyambi ya kala ya ba léopard Marcel Mayala oyo akoma moko ya bakambi ya ba léopard akoyanola na mituna mwa Valdo yamba yamba. Na mercato to boteki ya basani kaka na lisano lya ndembo awa na États-Unis moi RDC Chris Mavinga andimami bongo na Los Angeles Falaxi na Kouta na Toronto fese na Canada. Tala masolo to bombele bino lelo na manaka mabiso etando ya masano. Toko banda bongo na lisano lya ndembo mikolo mitikali ya kotanga ya mbo na chan 2023 momekano ya basani babetaka na kontinent ya Afrika na kobanda na Algérie ba léopard bazali kotia mokoloto mwasuka na bolenge libwa bango lobi lokuya bakobeta bongo match ya suka ya bolenge la mi na bango na baye ekolo Mali na ngumba Tunis na ekolo Tunisie epai wapi bazwami. Mokolo mposo moliki ba léopard ba longaki ba chevalier ya Méditerranée ya Libye mingete misato na moko Valdo ya mayamba azali na ngumba Tunis pe apesi biso sango eyi tolanda.
Ekipi ya baléopard ya Congo démocratique yi ezali bongo kokoba komilengele liposo ya bango kozwa esika na kondongwana na championnat ya Afrika ya bikolo ye babengi CHAN. Komilengele ya mbala eye ezali bongo kosalema na mboka Tunisie epai wapi bandongwanaki na bachevalier ya Méditerranée ya Libye pe balongaki na mingete misato na moko. Kolonga ya baléopard ezwaki esika na ndambo ya mibale sima ya mokambi Otis Ngoma kokotisa makusu pe lisusu Zemanga na ikangalombo oyo alukisaki bapenati mibale.
Si on participe puis on a participé à la victoire, puis entraîne en a une de changer match et on a là on longtemps à travers la victoire.
Jean-Marc Makusu Ndemoto a tiaki mingete mibale eye pesaki elonga na ba Leopard kasi masoma selemaki na bopetete.
Libi eza pe na rolo ba pays moya mukepete et puis match ezaki vraiment na moi voli moi likolo et puis voilà te bagi quand même ko zala concentré et puis ko yeba nini to aussi sa match.
Ezalaki na tina ya kolonga mu mekano na Libi elobi zemanga.
To peut pas toujours compensation ne ba match de tata to gagner ni l'exception petit guna ke to sa be fort gagner. Na gele le neto mon alora première journée biso quand tu sais fort ya gagner pour ça biso bien.
Isama peko ye abandi ete soki ba kobikaka komilengele boye kino match ya liboso ya Chan ba kozala prêt.
Wa peta petit bon mola ke physiquement to mata na niveau par rapport à stage to bané na Kinshasa ne bi ke tito beta deuxième match to comme la troisième première journée na so ya match ya phase de poule contre Uganda to déjà prêt à 100%.
Kondongwa na Libi et pesi moi elilingi ya maye ezali kozela ba Leopard na Algérie et lobi mokambi to pe sélectionneur Otis Ngoma.
Ya malonga ezali ke ba joueur ba moni et biso na sto moni te découvrir un peu niveau et intensité ya compétition au ezola biso. To moni na première mi-temps ba joueur na biso ale li trop na ba faute équipe adverse. O ezagi ba gi très agressif ko le kabiso.
Et singli bongo ko ye ba ete kondongwa na mosusu ezali komilengele mokolo ya mardi na équipe ya Mali Simandé ba Leopard ba kokende Algérie pour na kozwa esika na Chan.
Matin domingi Valdo Yambayamba. Moko ya bayangeli to ba gardien ya ba Leopard A azali bongo moyambia kala ya lukumu ya équipe nationale ya Ecole Congo démocratique Marcel Mayala ou to Tunis c'est pas ya zami Valdo Yambayamba tunaki mituna mpo etali musala moye mwa lisano lya ndembo tunanda bongo Marcel Mayala na lisolo lié na Valdo Yambayamba.
Ndeko Mayala Mbote.
Mbote na yonde ko Valdo.
Osali moko ya bakengeli munyama ya République démocratique du Congo. Donc tolo ba osali mosala wana banambula boni.
Mosala wana nasali yango 90 na 2014. Sa ofei une affaire ya 24 ans.
24 ans ndengo lobi oyambi na Congo et puis oki Afrique du Sud. Ou l'équipe presque na ba club ya minini minini. Nini sala ki yo po ozalaki na mibu boni.
Ngai na bandi ndengo lobi wana na bandaki d'abord na Chani Metal na kesu. Sodigraf na kei DSMP Imana et puis na kei Mazembe et après Mazembe na bimaki na pays avant wana na bandagi na école Baba Sango na institut Champagne Bobokoli donc na bandagi vraiment na daki jeune et na beti na quartier na école et puis donc na bandagi na ba âge à ba 14-15 ans et jusqu'à ce que na eko kubimamboka na 2003 wana na zanano na 23
ans. Lenge na yo déjà koma ki titulaire na ba équipe wana eloko nini esala ki ke koma titulaire
tango ozana talent okay quelque part ezana na batu oyo bazali habilité a ko aider yo ko perfectionner talent na yo et c'est ce qui fait que na koma ki titulaire na ba équipe na kenda ki ezali susu détermination personnelle o mutozana ngo par le talent détermination et puis oyo mutualingi akoma bien oyo mutualingi azala na vie
ele monini ya makasi ozana ona mutu na équipe Sodigraf bonko ya équipe oyo etiaki yo pena na lumière
ele mbo makasi ezali ke na Sodigraf e permeta kinga na komata na koyeba makambo ebele sur le plan ya bomoto d'abord c'était vraiment une éducation parce que tozala na batu lokola ba directeur technique actuel Losa Dissou tozala na batu lokola directeur technique adjoint Mukeba na Sodigraf, sans oublier notre président, le Madilou Pacelli. Donc, Sodigraf, c'était vraiment une famille. Et à part éducation et la famille, donc, na makambwa bale, bazo pe sabino kaka entraînement te po bobeta. Mais bazo ko expliquer bino, ou tozo pe sabino, c'est pour faire ça na kor na yo. Bazo expliquer au kor na yo, na entraînement bazo pe sa yo, c'est quoi. Donc, c'est vraiment une éducation ya famille, na une éducation sportive, y'a un autre toto bénéficia. Et yango pe mte fongo la biso ba port oto kene na bekipo oto benga kimbo ekipa minene loko la Imana.
Na Imana, Rubi eza ekipi ya monene. Tukulwa machi nini reference oyo tikala na moto bike macho eza mayala mutasali yango.
Macho tikala reference eza la finale ya Coupe du Congo na 1997 entre Mote Mapembe dion Imana na ve club. Ale to beti 0-0, retour to beti 0-0, to kena ba tir au but malgré na longo la ka deux penalties mais au finish to fongola ikaka parce que biso to rata ki trois penalty quand match wana ndem to pe fongola inga porte pour que na kota vraiment intégralement na équipe nationale
97 98 wana équipe nationale et puis match référence que coupe d'Afrique mayel avanda kana pa to kala titulaire sous tourbi match à 3e place yamo itika la match référence hein
tout c'est vrai nous le but to kala za ki titulaire mais na bandaki na na match à 3e place il y a eu dérangement na dernier match ya ya ba poule contre le Ghana ngana beti na quart de finale contre Cameroun ou ya ba bamboma to gagné ba 1-0 to ki na demi finale contre l'Afrique du Sud na salaki pe grand match to ki ti na ba prolongation de Toro pour la 2-1 de Toro comme siko na na match ya ya Burkina Faso ou ya classement salaki pe match na nga bien ndenge ba tuba yibi pe na mboka en matière ba penalty j'étais je ne dirais pas le seul mais parmi les grands on a ébiqué ceux qui jouaient à tier ballon façon à roter les mela façon à y à kota la poto na ébaki à 70-80% place nyako placer ballon donc c'est ce qui a été aussi ma spécialité depuis en haut et ça là que na ça là musa na comme il s'est devenu
vous allez mukingi le monnier amoko j'ai une expérience belelelo vous en a staff il y a équipe il y a chan mais na ébiqué ceux qui yo pour ou constater que le lengue vous en a kala il y a bakingi monnier amoko ebele ou yazana vita ou yazana mazembe ou yazana imana mais lelo kongo yazana problème ya okengeli munyama mon côté tomi balé au bazali ko sortir ko bima peno ba tutu ba pesi maboko yazana na sélection A yazana na sélection O problème moni ko yazala dunani
et ça d'abord problème personnel ya bakengeli munyama nga il faut nazo musara nga au sérieux nga nazala ki na tango na bandaki na sodigraf na zaki réserve et pas na biso pemeni wana tozana tozaki na terrain mou ya régie des eaux donc na rola muka peut-être 5h du matin na kuti na kati ya terrain régie des eaux na saliba entraînement na kimi bambangu na kimi bambangu ngai moko mais o ya biso ya lelo eza ndenge moko te quelque part to zape na problème il y a encadrement na monta ki école disons académie na zo monté une sorte ya fondation donc ce qui makamunyo se komi en place to kosenga na l'état et disposer biso terrain o e photo bongisa ona ko aider moka na cadre ya bakengeli monyama waneza domaine na biso ya na milobelaki il faut na sala quelque chose parce que aussi na mboka na biso ndenge toza sikoyo ba encadreur pe ya bakengeli o baza qualifié toza vraiment ndenge na sali vraiment ba cour ya CAF na sali ba cour ya FIFA on a vraiment ba domaine wana na mboka na biso eza rare
ndeko mayela merci na ndengo ndimi ko yana na mitino na biso
ngande na remercier bino po makambo eza ebele o e photo bimisa po na biso moko na po na génération ezoya
ezalaki bongo Marcel Mayala ezali bongo gardien ya Kala ya Leopard na Elobeli ya ya Valdo Yambayamba totikali kaka na lisano ya ndembo kasi awa na États-Unis sango elamu po na mwana mboka Chris Mavinga moko na babeti ba Leopard Chris Mavinga uti bongo kondi mama pe kokota na Los Angeles Galaxy na championnat ya États-Unis et yebenga maka MLS Chris Mavinga uti bongo Toronto Football Club na Canada et pas ala ki kobeta auto 2017 yambona yango auta ki Robin Kazan na Russie Chris Mavinga atie manza kana boyoka na Los Angeles Galaxy pona mibu mibale abeta bongo mbala mitano na bale opar ya RDC na Bokambemi bwa Florent Ibenge tala masolo ya masolo etanda masano na biso ya mokolo mwalelo e suki bongo tokokoba bongo sangwa mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salemate Sango ya mokili lelo to komi bongo na suka ba sango e to bombela kibino o mpoko ya lelo Totoni bino botondi. Merci mingi bisika biso bozwamaki. Na kolandaka masolo na biso sango ya mokili lelo. Soki ezali mbala liboso olanda biso yeba ete. Tozali bongo mikolo miso. na banda kona bino na ngonga ya 18h pona édition ya Mibale, na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya Mibale. Okokipe kolanda basango na biso sous sur na site na biso internet www.voalingala.com pe okokipe ko liker page na biso Facebook Voalingala. Tala basango to mela kibino o mokolo mwa lelo na lisa lisi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot Baibazala Kibongo onzela Masini sanga mokilulo to izo kipe lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino lisusu botondi kimia pe boboto o mabota mabino botikala malama.